Radijska kateheza.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Dobar večer, dragi prijatelji in vsi, ki ste nocoj z nami ob poslušanju radijske kateheze za bolnike in starejše. Bog z vami. Z vami bova v tem novembrskem večeru pred nedeljo v Bogih, ki jo je postavil pokojni papež Frančišek, sestra Meta Potočnik in lurški kaplan, vam vsem dobro poznan, gospod Miro Šliber. Miro, dober večer.
Dober večer, Bog daj.
Sveto jubilejno leto se počasi izteka, pred nami je samo še ciljna ravnina, kot je zapisal eden od slovenskih duhovnikov. V nadaljevanju pa se sam sprašuje, kaj je namen svetega leta. In odgovarja, da naredimo korak bliže spravi med živimi in tudi med mrtvimi, da dovolimo Božjemu usmiljenju, da se nas dotakne, saj lahko samo tako doživimo odrešenje in na novo zaživimo krščansko upanje. Na to sklene, če nam to še ni uspelo, imamo še mesec in pol časa. Točno tako je. Pred nekaj tedni pa je sedanji papež Leon dejal, da upati pomeni ne vedeti. Mi še nimamo odgovorov na vsa vprašanja, ki se nam postavljajo tudi pri nocojšnji katehezi. Imamo pa Jezusa in njemu sledimo. In zato upamo to, česar še ne vidimo. Vse je torej potrebno gledati v luči vstajenja križanega gospoda. Gospod Miro Šliber, najprej pa povejva, malce se ozriva nazaj v prejšnjo katehezo.
Ja, še prej predno poledava nazaj. Rad ponovim že izrečene besede. Upati pomeni ne vedeti. Mi še nimamo odgovora na vsa vprašanja o umiranju, o smrti, o večnem življenju. Priznam, da mi ni bilo lahko pripravljati nocojšnje kateheze. Zato, ker toliko stvari ne vemo. Upamo pa vendar. Zato tudi tako sprejmite moje besede v nadaljevanju. Hvala Bogu, imamo pa Jezusa, kot smo slišali, sledimo mu in zato upamo to, kar še ne vidimo. Tako vzemimo tudi nocojšnjo katehezo. Morda bomo naredili kakšen korak naprej v spoznanju to stranskega življenja in tudi onega po smrti. Zdaj pa pogled nazaj. Verjamem, da ste vzeli zares prejšnjo katehezo, In ste odlično izpolnili moje želje. Vse veste. Pogovarjali smo se o rožnem vencu na splošno in s posebnim pogledom na svetli del rožnega venca, ki ga je v letu 2002 uvedel sveti Janez Pavel II., katerega liturgični spomin smo obhajali prejšnji mesec 22. oktobra. Slišali smo, kako molimo rožni venec. Poudaril sem, da med molitvijo mislimo na druge in na vse situacije in da taka molitev ni raztresena, ampak zbrana. Nič ne de, če med molitvijo tudi zaspimo. Omenil sem, kako sam molim rožni venec in kaj razmišljam ob svetlem delu. Omenil sem tudi nekatere osebe, kaj njim pomeni rožne venec. Res velika škoda, da nisem dal za domačo nalogo, da tudi vi napišete, kaj vam pomeni rožne venec. Ampak lahko še vedno to storite in mi pošljete zapis ali pa ga kar ohranite zase. Prejšnjo katehezo sem sklenil z mislijo nadškofa Fultona Šina, da je rožne venec knjiga za slepe, za uboge, za ostarele. Sestra Meta pa je še dodala prošno, da rastimo v osebni pobožnosti do Matere Božje ves mesec oktober in vsak dan, vse do večnosti. To je bil kratek povzetek prejšnje kateheze. Mislim, da ste zadovoljni, da vas nisem spraševal za oceno. In sem kar sam spomnil na prejšnjo katehezo. Da bo ta večer malo drugačen, kot bo tudi drugačno drugo življenje po naši zemeljski smrti, ne bom našteval vsega, na kar moramo biti v mesecu novembru posebej pozorni. Pa vam priporočam, da poslušate Radio Ognjišče, pa boste z vsem na tekočem.
Ja, to je pa res. Miro, zdaj po tem dolgem, lepem uvodu začnimo z dotikom skrivnosti.
Ja, nocoj bi se rad ustavil ob eni najglobljih resnic naše vire, ob upanju v posmrtno življenje. Priznam, tako mislite najbrž tudi vi, da ta tema ni lahka, kot sem menda danes že omenil. Pogosto to resnico odrivamo, ker se dotika skrivnosti, ki nas presega, to je smrt, minevanje, slovo. A hkrati prav tu, na meji med tem in onim svetom, sije luč, ki jo daje Kristusovo vstajenje. In zato sem dal kateheze naslov Upanje, ki ne ugasne, krščansko upanje v posmrtno življenje. Vljudno vas vabim, da se nocoj, kjerkoli ste, v sobi bolnišnice, doma na postelji ali ob njej, v domu za ostarele ali morda v postelji koga, ki trpi. Ustavimo se v miru in prisluhnimo besedi, ki nas to laži. Ne recite, prosim, o smrti pa že ne bomo poslušali. Želimo še živeti. Prav imate, tudi sam mislim podobno. Najljubši Jezusov učenec, evangelist Janez, je zapisal mogočne besede. Jaz sem vstajenje in življenje. Dor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsak, kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Postavimo te besede v nam že znano okolje v Betanijo. In v čas, ko je bil Lazar že 4 dni v grobu. Potem, ko je Jezusu Marta rekla, da ve, da bo Lazar vstal ob vstajenju poslednji dan.
Jezus, Marta, Lazar, to se je že zgodilo. Mi pa živimo v današnjem času in dotik krhkosti, človeška izkušnja smrti tudi nam, sodobnikom, ni prizanešena. O vaši izkušnji nam boste zdaj pripovedovali.
Ja, veliko sem doživel, hvala Bogu, pa vsem hvala, pri katerih sem smel biti poleg. In navedel bom primer mame srednjih let, ki si je zdravila na onkološkem inštitutu. Ni se sramovala, tudi v moji navzočnosti ne in še mnogih drugih. Na postelji, v bolniški sobi, je vsakega od 5 otrok vzela k sebi v glavniku in jim nekaj potiho povedala. Kaj jim je povedala? Mislite si lahko, da jih je prosila, naj se imajo radi? Naj ubogajo očeta, se dobro učijo, ne pozabijo na Boga in Bog ve kaj še. No, to je bilo moje osebno ugibanje, kar sem omenil, kaj jim je naročila. Prepričan sem, da otroci ohranjajo materine besede, saj je njihova mati kmalu potem umrla. Pa še mimo grede povedano, eden od teh je v zadnji reviji za duhovnost Božje okolje, ki jo bomo ta večer še omenili, izrekel čudovite besede. V življenju me je najbolj opogumila odločitev za Kristusa. Prepričan sem, da se njegova mama v večnosti zelo veseli svojega sina, kot tudi drugih štirih otrok. Pa nadaljujem. Ko se človek sreča z boleznijo, starostjo, z osamljenostjo, se marsikaj spremeni. Sej veste sami. Telo postaje šibkejše, koraki počasnejši. Včasih se nam zdi, kot da nas svet obide, kot da nas pozablja. Toda prav tu v krhkosti se skriva nekaj dragocenega. Veste kaj? Božja bližina. Bog vas ima rad. Velikokrat sem slišal od bolnikov, tudi vi bi lahko povedali enako. Ko sem bil zdrav, sem mislil, da moram vse sam. Zdaj pa čutim, da me Bog nosi. In to je resnica, ki jo pogosto odkrijemo šele, ko se nam zdi, da nimamo več moči. Sej veste za Joba v Svetem pismu. V svoji bolečini je vzkliknil. Vem, da moj odrešenih živi in da bo na koncu stal nad prahom. In ko bo ta moja koža razpadla, bom iz svojega mesa gledal Boga. To je glas človeka, ki je vse izgubil, pa ni izgubil upanja. Tako upanje ni naivno, ni želja, da bi se izognil trpljenju. To je vera v Boga, ki drži svoje obljube.
In ta vera v Boga je pravzaprav temelj upanja, ki raste iz ustajenja, kot ste že omenili, kaj ne?
Ja, krščansko upanje ni nekaj, kar bi se kdo izmislil, da bi se potolažil. Temelji na dejstvu, da je Kristus vstal od mrtvih. In apostol Pavel pravi, če Kristus ni vstal, je prazna naša vera, a vstal je. In s tem je odprl pot v življenje, ki se ne konča. Pomembno je dejstvo, da Kristus sicer ni obljubil z besedami, da ne bomo umrli, obljubil pa je, da smrt ne bo imela zadnje besede, da bo tudi naša smrt, če jo bomo živeli z njim, z Jezusom, prehod v polnost življenja. Mnogi bolniki in starejši mi pripovedujejo, da jih ni več strah smrti, čeprav čutijo bližino konca. Rečejo, čutim, da me čaka nekaj lepega, čeprav ne vem, kako to izgleda. In res, upanje ni vedenje, ampak upanje je zaupanje. Ni gotovost v podrobnostih, ampak gotovost v Bogu. To potrjuje tudi duhovnik, ki omenja mamo, ki se ni bala smrti. Pa prosim, sestra Meta, posreduj nam še ta odličen primer, ki je vreden posnemanja.
K mami so poklicali duhovnika, ki je bila pri zavesti in je bila vesela njegovega obiska. Ko je odložila breme greha in prejela sveto obhajilo in bolniško maziljanje, je ostajala kar vesela, čeprav je vedela, da se ji življenje izteka. Pri domačih pa se je mamino veselje mešalo z bolečino ob njeni bližajoči se smrti. Ampak mama se ni bala smrti zato, ker je imela v srcu mir. Ne samo zaradi prejetih zakramentov v poslednjih trenutkih, saj se je trudila za lepo življenje vsa leta. Zato se ni bala smrti, saj je trdno verovala, da jo bo Bog vzel k sebi. To je bil izvor njenega veselja, njenih žarečih oči, nasmejanega obraza. Kakšen blagoslov je umirati na takšen način. Seveda smo zdaj na tem svetu, a ne smemo biti samo od tega sveta, priklenjeni na ta svet. Zgled te mame mi je zgolj potrditev, je zaključil duhovnik, da nam je vera v Jezusa Kristusa v pomoč, ne samo za čas življenja na svetu, ampak nam odpira tudi vrata večnosti. In če verujemo, da bomo vsak dan živeli tako, kot da je to naš zadnji dan na tem svetu in se bomo vsak trenutek srečali s svojim stvarnikom. Z vero v srcu tudi strah pred smrtjo izgine. No, v tem tekstu lahko vidimo Božjo obljubo novega življenja, te gospe, te mame, kaj pa to pomeni za nas?
Se mate, ki je v bližini svetopismo, vem, da ga v življenju radi jemljete v roke, ali pa sedaj v starosti vam kdo drug kaj prebere. In prav v svetem pismu je veliko obljub večnega življenja. Tako v evangeliju po Janezu Jezus reče, v hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, bi vam mar rekel, odidem, da vam pripravim prostor. Kaj pomeni ta obljuba? Pomeni, da nismo ustvarjeni za nič, ampak za dom, za objem Boga, kjer bo, kot pravi knjiga Razodetja, Bog obrisal vsako solzo z naših oči in smrti ne bo več, ne žalovanja, ne opitja, ne bolečine. Ta obljuba ni pravljica. To je obljuba Boga, ki nas je ustvaril iz ljubezni. Če nas je ljubezen ustvarila, nas ljubezen nikoli ne bo izpustila iz rok.
Ob teh res pomenljivih besedah pa vendarle ostaja vprašanje, kaj se dogaja po naši smrti.
O, moj prvi odgovor je, ne vem. Za vse nas je smrt vedno nedorečena skrivnost in neki naravni strah in tesnoba. Zakaj? Prav zato, ker nam je izkušnja smrti nedosegljiva. Nihče namreč še nima izkušnje smrti. Soočeni s smrtjo se zato nahajamo pred največjo skrivnostjo našega življenja. Pred naravno smrtjo ima človek možnost, da si zastavi vprašanje, kako je živel. Kar nelagodno vprašanje je to in se vprašamo, zakaj? Ker takrat najpogosteje uvidimo, kaj vse bi lahko storili bolje, pa nismo. Vse se osredotoči okoli enega samega vprašanja, ali je bilo to, kar sem delal, delala, živel, živela, dobro ali slabo. Lepa je misel, da se Bog po našem življenju sprehodi po tem svetu in dela dobro. Pri vsem tem pa je človek svoboden. Ob tem se pojavi tudi vprašanje o peklu. Ali je mogoče, da obstaja in da je večen? Zakaj Bog, ki je sama dobrota, dopušča obstoj pekla? In še vice, to je stanje duše v čakanju, da se bo lahko očiščena srečala z Bogom. To je stanje, ponovno ponavljam. Bog predvideva, da bomo mi pomagali dušam v vicah in omogoča blaženost na temelju naše molitve, žrtve, ljubezni, odpustkov. Mi še zmoremo kaj storiti zanje, medtem ko duše pokojnih tega ne morejo. Kako lep je napis nekje. Usmilite se nas, vsaj vi, prijatelji naši. In tretje, to je resničnost, ki se je najbolj veselimo. Na najboljši način je to izrazil sveti Avguštin z besedami, zase si nas ustvari, o Bog, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. Ob tem je že omenjeni pisatelj zapisal, Bog je ljubezen, ko bomo dosegli to ljubezen, ki jo občutimo v Bogu, so to nebesa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In zdaj vas prosim za primer, konkreten primer iz življenja, ki je bilo zelo, rekli, osvetljenje s tem upanjem v večnost.
Če pozorno sledite nocojšnji katehezi, upam, da ste še poleg, da se še slišimo, je en primer povedala iz življenja že sestra Meta, tistega o petih otrocih in materinih besedah vsakemu posebej. Pa sam nadaljujem s pripovedjo zdravnika onkologa, ki je že več kot 30 let zdravil bolnike z rakom. Sprva na otroškem oddelku, ko je zapisal, na oddelek je prišla 11-letna deklica. Za seboj je imela 2 dolgi leti kemoterapije in radioterapije. Nikoli nisem videl obupane. Velikokrat sem jo videl, ko je jokala, nikoli pa ni pokazala znakov šibkosti. V njenih očeh sem videl nekaj strahu, vendar je to človeško. Iztegovala je svojo ročico proti medicinske sestri in so zami v očeh je govorila, teta, ti kar naredi, kar moraš, jaz hočem ozdraveti. Prašal sem jo po mami. Odgovorila mi je, da gre mama včasih jokat iz sobe na hodnik in je prepričana, da jo bo zelo pogrešala, ko bo umrla. Zdravnik jo je vprašal, kaj je za njo smrt. 11-letna deklica pove, ko sem bila majhna, sem šla včasih spat v očetovo posteljo. In naslednje jutro sem se probudila v svoji posteli. Vedela sem, kaj se mi je zgodilo. Očka je pustil, da sem zaspala in mi je nato na rokah odnesel v mojo posteljo. Potem pa še nadaljevala. Nisem rojena za to življenje. Nekega lepega dne bom zaspala in moj oče me bo prišel iskat. Ko se bom prebudila, se bom znašla v njegovi hiši, v mojem pravem življenju. Zdravnik je ostal brez besed. Kasneje pa je izustil, ti stavki, ki jih je povedala deklica, stara komaj 11 let, so me pretresli. In še dodal, zdaj je deklica že veliko časa v očetovi hiši. Jaz pa ne moram pozabiti lepega življenjskega nauka, ki sem ga prejel. Zaupala mi je, da je hrepenenje ljubezen, ki traja večno. A nekakšna vira tega dekleta, ki jo je oblikovalo trpljenje. Z vami, drage poslušalke in poslušalci, se vprašujem, odkot tako hrepenenje? Podobno upanje naj bo v nas, če se le da, tudi z aktivno udeležbo na referendumu proti prekenitvi življenja za zastrupljanjem z evtanazijo. Ponovno, kot sem vas že prosil prejšnji katehezi, oddajte svoj glas. Poskrbite, da boste to lahko storili tudi v domu za ostarele, v bolnišnici ali doma, če ne morete na volišča. Prosite vaše, da vam omogočijo, da boste lahko oddali svoj glas proti. In če se ne motim, imate še 4 dni časa. Sicer pa, že zdaj, teden pred referendumom, molite za pravo pamet Slovencev, za dostojanstvo človeka od rojstva do smrti. Hvala vam, ker vem, da to že počnete.
Ob umirajočih, bolnih, invalidih, starejših smo tudi spremljevalci, lahko bi rekli, da smo zanje angeli upanja.
Ja, rad ponavljam to, dragi spremljevalci bolnih, negovalci, svojci, prijatelji, da ste angeli upanja. Tako tudi slišim od mnogih bolnikov. Ne prislišite ravno kar izrečenih besed. Namreč ponavljam, da omogočite tudi vi, dragi angeli, vašim, da oddajo svoj glas. Vi vsi ste prinašalci upanja, kot smo slišali. Ste angeli upanja, ko sedite v bolniku, ko mu držite roko v svoji roki, ko molčite ob njem, takrat Bog deluje po vas. Tudi, če ničesar ne rečete, mu govori vaše sočutje. To je evangelij v dejanju. Bodite pozorni na besede v nadaljevanju. Mnogi pravijo, morda tudi vi, ne vem, kaj naj rečem, ko sem ob bolniku, ob starejšem. Resnična tolažba ne prihaja iz besed, ampak iz prisotnosti, iz bližine. Bog je tako deloval tudi sam. Postal je človek, prišel je, da bi bil z nami Emanuel. Čez dober mesec ob Božiču bomo to globoko doživeli. Vas spremljevalce sem imenoval angele. Resno mislim, ne pozabite, da ste tudi vi Jezusova navzočnost ob bolnih, tudi tistih, ki umirajo. Prisrčna hvala vam, tudi v imenu vaših oskrbovancev, če vam tega ne morejo več reči.
Tako, kako zelo je to res, najbrž vedo, vemo, vedno bolj, ko se staramo. Molitev zaupanja, to je tisto, kar nas vodi k Bogu v neznano, pa je zdaj čas, da tudi skupaj mi to držo molitve zavzamemo.
Morda samo v srcu odprti prisluhnite molitvi vaše postelji ali kjerkoli ste. V mislih se obrnimo k Jezusu, ki je rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Gospod Jezus Kristus, ti, ki si premagal smrt in si vstal v novo življenje, poglej na vse, ki trpijo, ki se bojijo, ki so sami. Daj jim pogum, da bodo zaupali v tebe, in mir, ki ga svet ne more dati. Gospod, ko pride ura našega prehoda, naj nas tvoje usmiljanje sprejme v očetov objem. Tistim, ki spremljajo bolne, daj nežnost in potrpežljivost, da bodo vsakem človeku prepoznali tebe, ki trpiš. Naj nas tvoje vstajenje napolni z upanjem, da bomo nekoč vsi skupaj pri tebi, kjer ni več bolečine, ne solza, ampak samo večna radost. Amen. Živeti iz tega upanja, gospod Miro, pa že tukaj in zdaj. Ali je to lahko? Možno?
Ja, upanje v posmrtno življenje ni le tolažba za pozneje. Je moč, ki nas drži že zdaj. Če vemo, da je cilj našega življenja Bog, lahko z mirnim srcem sprejmemo vsak dan, tudi tistega, ki je težak. Upanje nam pomaga, da gledamo naprej. tudi ko oči vidijo le bolečino. Pomaga, da odpustimo, da sprejmemo, da ljubimo, da še vedno zaupamo. In prav v tem, v vsakodnevnem da, da, se naše srce že pripravlja za nebesa. Kot pravi sveti Pavel, trpljenje sedanjega časa ni več v primeri s, ni nič v primeri s slavo, ki se bo razodela v nas. To je obljuba, ki jo Bog daje vsakemu izmed nas.
Na tej naši poti upanja, ki se včasih izmenjuje tudi z nasprotjem upanja, mordene otopelosti, obupa, pa hodijo z nami svetniki. Oni so za nas res priče upanja, nekdo, ki je že šel to pot pred nami in nas čaka.
Recimo, sveta Terezija, deteta Jezusa, ki je umrla mlada in bolna, je rekla, ne umiram, vstopam v življenje. Pa sveti Frančišek Asiški je smrt imenoval sestra smrt. Ni se bal, ker je vedel, da smrt pomeni samo vrata v večnost. Pa mladi Karel Akutis, ki je Evharistijo imenoval avtocesta v nebesa. In tudi mi lahko tako gledamo. Ko se zjutraj zbudimo, rečemo, Gospod, ti si moj dan. In ko pride noč, Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. In nekoč bo ta noč zadnja, toda v resnici po prvi jutranji svet večnosti. Kako lepa je molitev, ki jo najbrž dobro poznate in tudi molite. Jezus Marija Jožef, vam podarim svoje srce in svojo dušo. Jezus Marija Jožef, stojte mi na strani v zadnjem boju. Jezus Marija Jožef, naj združen z vami mirno izdihnem svojo dušo. Priporočam, da jo pogosto zmolite.
Takšna molitev s svetniki, božjimi prijatelji, pa v nas krepi upanje, da nismo sami na poti, posebej takrat, ko trpimo.
Dragi vsi, ki poslušate katehezo, morda ste že utrujeni. Vas vse boli, ste morda v posteli koga, ki odhaja, ki ga spremljate. Zapomnimo se, nismo sami, Bog je z nami. In On nas ne bo zapustil. Zanesemo se lahko na Jezusove besede. Ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ste slišali? Vse dni. To pomeni tudi tisti zadnji dan. Tudi tisti trenutek, ko se nam zaprejo oči. Zato se ne bojimo, saj nas čaka tisti z veliko začetnico, Jezus, ki nas pozna po imenu. Zapomnimo se, upanje ne umre, ker ljubezen ne umre in ljubezen je Bog sam. Naj vas to upanje spremlja, naj vam da moč, naj ogreva vaše dni, in nežno razsvetljuje noči. Ko bo prišla ura, bomo stopili v svetlobo, kjer ni več bolečine, ampak le večna pesem. Bog je z nami in mi smo z njim.
Že v začetku nocojšnje kateheze sva povedala, da je še mesec in pol, pa se bo končalo uradno sveto jubilejno leto. Prav je, da tudi vsebino nocojšnje teme osvetlimo s pogledom na to priložnost, ki je dana vsakih 25 let.
Znano nam je vsem, da je pokojni sveti oče papež Frančišek sveto leto razglasil pod geslom Romari upanja. In nekateri ste slišali za knjigo ob Zlati maši, ki smo jo skupaj zapisali z naslovom Romari k upanju. Upanju z veliko začetnico, torej upanje k Bogu. Omenjeno geslo papeža, ki nas to letos povezuje, kajti vsak izmed nas, naj bo mlad ali star, zdrav ali bolan, je romar. Na poti smo k Bogu, proti tistemu domu, ki ga je Kristus pripravil za nas. In upanje je tista luč, ki nam kaže pot, ko postaja vse okoli nas temno. In že na začetku smo slišali, da smo v ciljni ravnini svetega leta. Pa se vprašamo, kaj lahko še storimo v tem času? Ob vsem povedanem, tudi ta večer. Spomnim vas, da je že starozavezno ljudstvo v svetih letih odpuščalo dolgove, vračalo zemljo, si odpuščalo in pozabili za mire. Če želimo hoditi kot romari upanja, moramo potovati lahki, brez bremen za mire. Verjamem, da nas kdo v življenju ne razume. Lahko smo tudi mi koga ranili. Zdaj je priložnost, da odpustimo in prosimo odpuščanja. To odpuščanje je kot sveta vrata srca. Ko jih odpremo, skozi nas vstopi Božja milost. In ta milost nas dela svobodne.
Po vseh teh besedah je jasno, da ima jubilej posebno povabilo za bolne, invalide, starejše, kaj ne, niso na robu tega dogajanja.
Ja, starejši, invalidi in drugi, ljudje z omenjenimi možnostmi za manj možnostmi gibanja, vsi, ki nosite križ. Že omenjeni pokojni papež Frančišek je pogosto poudarjal, da tisti med njimi ste tudi vi, ki trpite, niste na robu, ampak v središču cerkve. Vaše trpljenje darovano v veri, postaja molitev za svet, postaja žarek upanja za druge. Rad bi vam povedal, da tudi, če niste stopili skozi sveta vrata v Rimu, mimo grede naj vam povem, da sva sestro Meto to storila, tudi za vas. In da niste stopili tudi skozi sveta vrata v kakšni domači stolnici in drugih svetoletnih cerkvah. Verjamem, da ste se in smo se v tem letu bolj odprli Bogu. In z vami ponavljam, Gospod, tebi izročam svojo bolečino, svojo starost, svoj dan in verjamem, da me vodiš domov. To je osebno romanje upanja, ki ga lahko opravi vsak, tudi tisti, ki ne more iz postelje.
Smo pri koncu nocojšnje kateheze na Radiu Ognjišče. Sklepna misel, gospod Miro, da nas bo povedla v jutrišnjo nedeljo.
Drage sestre in bratje, jubilejno leto 2025 je Božje povabilo, da se znova spomnimo, nismo sami, nismo pozabljeni, smo romari, ki hodimo proti obzorju, kjer nas čaka luč. Ne pozabimo. Čas, da ljubimo, je zdaj. Po smrti ni več mogoče spreminjati stvari. Pomembno je vedeti, v večnosti se vrednote zamenjajo. Tisto, kar se zdi danes majhno, nepomembno, prezrto, vse to ima pri Bogu neprecenljivo vrednost. V večnosti ima vse drugačno vrednost. V pomoč so nam besede tržaškega duhovnika, Božjega služabnika Jakoba Ukmarja. Rekel je, kratka, iskrena molitev, resno delo, danost pod križem in pravičen oddih. To je dnevni program pametnega človeka. Kdor se tega drži, se varno bliža zadnji uri nebesom. In še misel Mire Dobravčeve, ki je tudi moja misel. Iz vere v Božjo besedo in iz vsega, kar sem doživel in videl ob smrti svojih dragih in tolikih drugih, ki so odhajali, sem torej miren. Se smrti ne bojim in se veselim življenja, ki ne mine. Kot pravi pesnik, sem in sem bil in bom in vekomaj ne bom nehal biti. In tega se veseli moje srce.
Tega naj se veseli tudi srce vseh, ki nas poslušajo, naših bližnjih, dragih. Gospod Miro, po vseh teh res lepih, globokih, pomenljivih besedah pa je prav, da spregovoriva tudi še o eni malce drugačni vrsti slovesa, namreč v decembru boste za nas pripravili zadnjo katehezo, ki ste jo tako skrbno pripravljali zdaj že mnoga leta. Kako bi nam to pojasnili in kaj lahko pričakujemo tretjo soboto v decembru?
Vsi poznate Metko Klevišarjevo, večkrat izreče in zapiše besede, da je treba v življenju malce kaj izpuščati. In vi vsi, ki spremljate tudi radijske kateheze za bolnike, pa tudi drugo, veste, da je treba izpuščati. In po teh 5 letih sem z veseljem se pogovarjal z vami takole nadaleč, vas videl. Mnogi ste s hvaležnostjo tudi me pozorili, da ste radi na radiju, takrat, ko je kateheza. Se vam iskreno zahvaljujem in, kot sem že omenil, po 5 letih ali z upanjem, ali z veseljem, ali žalostjo izpuščam to. Bo pa presenečenje še sledilo prihodni mesec, ko bova skupaj tukaj pred vami v radijski katehezi z Nikom iz Primorske, ki sem ga kot otroka v težke bolezni sprijel, spremljal in sedaj je ostal odrasel mož in sva se dogovorila, da pride prihodni mesec v studio, da se pogovarjava in skupaj s sestro Meto naredimo en lep večer v decembru, v času Jezusovega rojstva, v času velike zahvale za preteklo leto. In še to vam lahko tudi zaupam, teh katehez se je zbralo kar veliko. Boste lahko tudi v prihodnosti dobili, če bi kdo želel, tudi v pisni obliki.
Tako, hvala Miro še za to pojasnilo. Naj še povem, da se radijske kateheze za vas s tem ne bodo končale. Kdo pa bo nadaljeval delo gospoda Mira Šlibarja, pa vam bomo povedali v decembru. Zdaj pa gospod Miro Šlibar šamo še sklepni blagoslov za vse nas, prosim.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas Bog vse tolažbe, ki je človeka v nedomljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo ostali k novemu življenju.
Amen.
Nam živim naj odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in svoj pokoj.
Amen.
Verujemo, da je Kristus res ostal od mrtvih, naj z njim tudi živimo v večni sreči.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, naj nas nocoj in vse dni spremlja Marija, Mati upanja in naj nas vodi vsak dan, da bomo znali reči z veseljem in zaupanjem skupaj s psalmistom. Upam v Gospoda, moja duša upa in zaupam v njegovo besedo. To je naša poklicanost. Želim vam oba skupaj mirno noč, pa nasvidenje v decembru. Z Bogom.
Z Bogom. Lahko noč.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.